Existuje jedno pořekadlo o třech prvorepublikových herečkách.
A jaké máte na mysli, paní kolegyně?
Lída Bárová je nejkrásnější, Adina Mandlová nejsvůdnější a Nataša Golová...
nejvzdělanější. S tím mohu souhlasit. Paní Nataša byla nesmírně inteligentní a vtipná dáma.
Měla velice roztomilý smysl pro humor. Například film Eva tropí hlouposti mi vždycky zvedne náladu.
Já mám zase rád Hotel Modrá hvězda. Sám si kladu otázku, jak je možné, že její křehké a lyrické dívky vyvádějící klukoviny diváci milují už tolik let. Vsadím se, že i přes rostoucí nezájem o staré filmy budou postavy zobrazené paní Natašou, co? Stále oblíbené. Mimochodem, měl jsem mnohokrát tu čest se s paní Golovou setkat.
Opravdu?
Ano, na přelomu 70. a 80. let v její garsonce ve Štěpánské ulici v Praze. Tehdy to byla paní v letech, ale i ve vysokém věku si uchovala optimismus a přátelskou náladu.
Mohl byste mi o ní vyprávět? Jsem její velká obdivovatelka.
No tak, když jinak nedáte. Nataša Golová přišla na svět 27. února 1912 v Brně, tehdy jako Hodáčová. A víte, jak přišla ke svému křestnímu jménu?
Netuším.
Když její maminka Natašu čekala, četla, víte co? Tolstého román Vojna a mír.
A pojmenovali ji podle hlavní hrdinky Nataši Rostovové.
Správně. Nataša Golová pocházela z velmi zámožné rodiny. Její otec, František Xaver Hodáč, byl ekonom. Za první republiky zastával pozici generálního tajemníka Ústředního svazu československých průmyslníků.
Po čase se angažoval i v politice.
Správně, přesně tak. Říká vám něco jméno? Jaroslav Gol?
Ovšem, byl to významný český historik.
A Natašin dědeček. Později použila jeho příjmení jako umělecký pseudonym. A její maminka Adéla Hodáčová-Golová byla výtvarně nadaná, věnovala se malířství.
Vážně? Dlouho jsem si myslela, že to byla shoda jména.
Kde pak?
Měl jste i možnost nahlédnout do herečtina osobního archívu.
Ano, dokonce jsem našel její vysvědčení z Měšťanky. Byla to velmi pilná žákyně.
Díky finančním možnostem rodiny studovala v Anglii. Rozvíjela své znalosti o literatuře, divadle a hru na klavír. Mluvila výborně anglicky, německy, rusky a francouzsky.
Po maturitě na dívčím gymnáziu Elišky Krásnohorské v Praze se zapsala na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy.
Po dvou letech ale studium přerušila a začala se věnovat pouze herectví.
No, byla i talentovanou tanečnicí. Studovala balet u slavné Jelizavety Nikolské. Na počátku 30. let odjela s baletním souborem do Paříže, kde účinkovala v představení V podvečer parného dne v roli ptáka snů.
A ve francouzské metropoli se seznámila se zakladatelem dadaismu, básníkem Tristanem Carou.
Cara byl její životní láska, pro kterou byla ochotna udělat cokoliv. Ale vývoj životních událostí ji posunul úplně jinam.
Chcete říct, že se jednalo o nenaplněnou lásku?
Bez pochyby. Bohužel vývoj politické situace udělal svoje. Nataša Golová se poprvé objevila na divadelních prknech v roce 1933 v Českém divadle v Olomouci, kde dostávala malé role.
A kdy vlastně natočila svůj první film?
Už o rok dříve. Byla to veselohra Martina Friče, Kantor ideál. Hlavní role hráli Karel Lamač a Anny Ondráková. Nataša si zahrála jednu ze studentek. Za celý film pronesla jenom jednu větu.
Jen aby měl tmavé vlasy a modré oči. To je můj ideál.
Ale vraťme se ještě k divadelní kariéře paní Golové.
V roce 1934 přešla do Slovenského národního divadla v Bratislavě a o rok později zakotvila v pražském Vinohradském divadle, kde se trvala 10 let.
Vyprávěla vám, v jakých inscenacích hrála?
No, to byla široká škála žánrů. Od pohádkové princezny Pampelišky přes Vegovu komedii Láska má své klíče až po Hamleta.
Dočetla jsem se, že film Kristián byl natočen podle stejnojmenné divadelní hry, ve které paní Golová hrála.
Ano, ale k tomu dojdeme. Zůstaň mi ale ještě chvíli v roce 1935.
Proč? Na něco jsme zapomněli?
Na její první velkou filmovou roli.
V roce 1935 Nataša Golová natočila svůj první velký film.
Jednalo se o drama Bezdětná, natočené podle stejnojmenného příběhu z pera Ignáta Hermana. Nataša si zde zahrála továrníkovu dceru Evu Halerovou. Režisér Miroslav Josef Kryanský obsadil do rolí Evených rodičů Rudolfa Dejla staršího a Martu Májovou. Do role bankéře Hrona pak Otomara Korbeláře.
Prosím vás, a o čem ten film vypráví? Nějak si ho nemohu vybavit.
Příběh je typická dojemná eskapáda. Továrník Haller, majitel sklářské firmy Krystal, je ve finanční tísni a potřebuje se z ní dostat. Proto se rozhodne provdat svou dceru Evu za bankéře Hrona. Eva po určité době nátlaku podlehne a uzavře s ním sňatek.
Neříkejte mi, že ten film má až tak plytký děj.
Paní kolegyně, neskákejte mi do řeči, dostanu se k tomu podstatnému. Eva se provdala za Hrona a za jeho zády chodí navštěvovat na venkov svoji malou dcerku Evičku, kterou má s jistým alkoholikem, Robertem Turkem. Turek počase zjistí, že se Eva provdala za Hrona a začne ho vydírat. Bankéři vše o nemanželském dítěti řekne, Hrona to zaskočí, na druhou stranu i on sám touží po dítěti, ale je neplodný.
A předpokládám, že se v závěru filmu Eva Hronovi k dítěti přizná a on přijme její dcerku za svou.
Správná odpověď.
Bavili jste se o tomto snímku s paní Natašou?
Dodnes si pamatuji, jak mi řekla, že natočila i filmy, za které se stydí, například za Bezdětnou. Zajímavostí je, že do role Evy byla původně zvažována Marie Rosůlková, která později konstatovala, že tu roli Nataša Golová hrála báječně. Další film natočila paní Nataša v roce 1936 pod názvem Naše jedenáctka.
Jo, ten si pamatuji. Byla to první příležitost, kde mohla projevit svůj komediální talent.
Ale přesuňme se raději do roku 1939, kdy na mladičkou Natašu čekala spousta krásných rolí.
Rok 1939 rozhodně nebyl pro Čechy veselý. Paradoxně to byl jeden z důvodů, proč se natáčely veselohry.
Téhož roku měla Nataša Golová mnoho příležitostí zapsat se do podvědomí diváků. Představte si, že za jeden rok stihla natočit 8 filmů. To je v dnešní době něco neuvěřitelného.
Asi nestihneme probrat všechny, ale co kdybychom začali filmem Eva tropí hlouposti? Ten mám moc ráda.
Jednoduchý příběh této komedie udělal z Nataši hvězdu první velikosti. Ona sama se mi jednou svěřila, že je režiséru Fričovi za roli střeštěné Evy nesmírně vděčná. Považovala ji za svou životní.
Film byl natočen za pouhých 14 dní a stal se kasovním trhákem.
Poslechni ti bláznivý zprátku, kde se tady vzala. Jaký je to nesmysl hrát si tady na sekretářku. Hned se seber a zmiz.
Až po vás, pane hrabě.
Holka, vždy tě zavřou.
Až po vás, pane hrabě.
Yes, my butterfly.
All right, 50-30.
Mám ráda dvojici Nataša Golová a Oldřich Nový. Dokonale k sobě padli.
Souhlasím s vámi, paní kolegyně. Téhož roku paní Nataše natočila s Oldřichem Novým ještě 2 filmy.
Dívku v modrém a Kristiána.
Ano, v Dívce v modrém si zahrála v davech chtivou růženku smutnou, která rozhodně není smutná, ale zpět ke Kristiánovi. Tato společenská veselohra, která okouzluje přes 75 let, to je čiré kouzlo.
Haló, tady je byt pana Nováka.
Mohla bych prosím mluvit s panem Novákem?
Není doma, prosím.
A kde by ho našla?
Cestovní kanceláři Světovit. Kdo volá?
Zde Lída, šatnářka z Orientáru.
Haló, tady byt pana Nováka.
Je prosím pan Novák doma?
Ne, není.
A kde bych ho našel, je to velmi nutné.
Cestovní kanceláři Světovit. Kdo volá?
Jeden jeho známý z Orientbáru.
Paní Golová jako upjatá žena bohémského Aloise Nováka je prostě roztomila. Kristián byl natočen podle stejnojmenné divadelní hry Ivana Noého. A na rozdíl od filmu si na divadelních prknech Nataša střihla roli svůdné Zuzany. Zajímavý kontrast.
Škoda, že neexistuje žádný záznam tohoto představení.
A co soukromý život paní Nataši?
S určitou nechutí mi vyprávěla, že v té době prožívala vztah s hercem Františkem Vnoučkem.
S představitelem češtináře Voříška z Cesty do hlubin Študákovy duše? Že to byl sympaťák.
No jo, ale Vnouček byl pravý opak Voříška. Navíc byl zavilý komunista, snažil se Natašu přesvědčit o výhodách komunismu. Dokonce spolu jeli do Moskvy, ale ona této ideologii pořád nemohla přijít na chuť.
To se nedivím.
Postupem času se Vnouček změnil v žárlivého tyrana, který se bál pustit svou přítelkyni před dům. Když už vztah došel do fáze neúnosnosti, z nenadání se přiznal, že je homosexuál.
Odešla od něj?
Odešla. A přišla válka. Druhá světová válka znamenala pro Natašu Golovou vrchol slávy, ale i léta plná strastí, zakončená strmým pádem. Za války natočila ještě 3 filmy pod režisérskou taktovkou Martina Friče. Z toho ve dvou si zahrála s Oldřichem Novým.
Martin Frič, osudový režisér, kterému na Nataše nesmírně záleželo, nemám pravdu?
Paní Nataša se mi jednou svěřila, že točit s Makem byla radost. Vždy, když se dokončil záběr, Frič zavolal, dobrý. Pak si ji vzal stranou a řekl, že to umí zahrát ještě lépe.
Moc hezké. Ale vraťme se do roku 1940, kdy si paní Nataša mohla zahrát nejen komediální, ale liricky laděné charaktery. Například Helenka z pohádky Máje. O hereččinných kvalitách svědčí také to, že i její vážné role kritika přijímala dobře.
Helenka z pohádky Máje byla její nejúspěšnější vážněji laděná role. V roce 1941 za ní získala národní cenu. Téhož roku natočila ještě s Fričem a Novým filmy Roztomilý člověk a Hotel Modrá hvězda.
A vy tvrdíte, milé dítě, že 2×2 jsou 3?
Ano.
A domníváte se, že jste zdědila Hotel Modrá hvězda?
Nic se nedomnívám, mám to černé na bílém. Umíte číst?
Troufám si říci, že ano.
Tak se podívej.
Počkejte, nechte to.
Ve vážných rolích působila Nataša Golová na rozdíl od ostatních hereček velice lidsky, místy až naivně.
Mám stejný pocit, když se dívám třeba na Okouzlenou, Rukavičku nebo na Šťastnou cestu.
Šťastnou cestu je velice dobře zpracovaná sonda do života prodavaček z jednoho pražského obchodního domu. Ve filmu si zahrálo hned několik předních hereček té doby.
Líbila se vám role střeštěné faninky, která touží po hraní ve filmu?
No, tak nějak si představuji jednání paní Nataši ve skutečnosti.
Mohu vás ujistit, že paní Nataša až tak střeštěná nebyla. Pravda, byla veselá, ale i velmi zodpovědná, což se o fanince říct nedá.
Fanince se sice nepodaří hrát, ale přes jednoho filmaře se jí podaří získat místo švadleny, kostymérky.
Ty jsi úžasná. Tak co?
Všecky jsem je ohromila. Na režiséra jsem udělala takovej dojem, že si hned se mnou chtěl dát rande. Ale já jsem mu to řekla. Napřed roli a pak se uvidí.
Ty si troufáš.
Neboj se, já vím, jak se na ně musí. Na čtvrtek si mě objednal a to už určitě dostanu roli.
Jak to tam, Milena, ať už se jí můžu ukázat.
Venku s Martinem.
V roce 1943, ještě před premiérou filmu Šťastnou cestu, Natašu zasáhne velká rána. Její tatínek František Xaver Hodáč umírá.
Někde jsem se dočetla, že Nataša Golová s Aděnou Mandlovou byla nerozlučitelná dvojice.
Dlouho to byla pravda, ovšem po čase se rozhádali kvůli Natašině příteli Willimu Zénlovi.
Willy Zénl. Člen NSDAP a právník kulturně-politických záležitostí v úřadu říšského protektora.
Ano, měl na starost český film. Bylo nepochybné, že se snažil naší kinematografii držet za války při životě.
Jak si vysvětlujete, že jedna z největších hereček té doby měla románek s nacistickým pohlavárem?
Zén byl i přes své členství v NSDAP antifašista. Z vyprávění paní Nataši mi došlo, že na vztahu s Němcem, i když okupantem neviděla, nic špatného. Vili podle jejich slov zachránil za války život spoustě lidí.
Bylo to prokázáno?
Ano, bylo. Zén po válce získal československé občanství.
Ale paní Nataše to bylo vytýkáno v jednom kuse, i když prokazatelně za války nikdy a na nikoho neposlala udání. Doslechla jsem se, že Zénl jako vlivný producent prosazoval Natašu Golovou oproti jiným herečkám.
To je pouhá báchorka. Paní Nataša byla elitní herečka. Ovšem v roce 1944 natočila film, který pro ně byl po válce téměř likvidační.
Myslíte snímek Heinze Paula Vrať se ke mně zpět?
Ano, jediný německý film, který Natascha Golová natočila.
Vyrobila ho německá společnost Prague Film, pokud se nepletu.
Tato filmová společnost vedená Němci se ale skládala hlavně z českých tvůrců. Němci moc dobře věděli, že Češi potřebují peníze, a tak se naši museli snažit, aby jejich němčina byla kvalitní.
Jestli si dobře vzpomínám, všichni Češi vystupovali pod pseudonymy. Slovanské koncovky žen byly zakázány. Proto si Natascha zvolila jméno Ada Gol. Ada podle své maminky, Gol podle dědečka Jaroslava Gola. Mimochodem, viděl jste ten film?
Viděl. Byla to zcela politicky nezávadná fraška s nepříliš atraktivním dějem. Kromě vynikající němčiny Nataši Golové mě ničím nezaujal.
Nicméně to stačilo k tomu, aby paní Natašu po válce obvinili z kolaborace.
Psal se rok 1945 a blížil se konec války. A paní Nataše bylo jasné, že její románek s Willy Zénlem bude pro poválečné vyšetřovací komise voda na jejich mlýn.
Zatkli ji po válce tak jako Adinu Mandlovou a Lídu Bárovou?
Ne, tohle ji nepotkalo.
Co vám paní Golová o té době vyprávěla?
Když byli před koncem války Němci na ústupu a Terezín byl osvobozen, vydala se tam jako pomocná ošetřovatelka. V té době tam řádil skvrnitý tyfus, kterým se bohužel nakazila. Půl roku pak proležela v nemocnici. Její dobrovolnická činnost v Terezíně jí ale byla přičtena k dobru.
Ovšem zákaz hraní jí stejně neminul.
V porovnání s dalšími herci byl podstatně kratším.
Stejně mi to připadá nespravedlivé. Zénl byl členem NSDAP, ale po válce byl osvobozen a ještě mu bylo uděleno československé občanství za udržení české kinematografie za války v chodu.
Spravedlnost je slepá.
Jaké byly další osudy Nataši Golové po válce?
V roce 1947 měla poslední možnost se setkat se svojí velkou láskou Tristanem Carou. Paní Nataša mi vyprávěla, že za ní přijel do Prahy a pak s ním odjela do Paříže. Tehdejší ministr informací byl Václav Kopecký, který k ní měl dobrý vztah, takže bez problému opatřil povolení k výjezdu. S Carou se pravděpodobně setkala ještě v roce 1948, kdy znova navštívil Prahu. Jisté je, že se Cara vrátil do Francie, kde v roce 1963 zemřel.
Vraťme se ještě do roku 1947, kdy se paní Golové podařilo získat angažmá v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích.
Tehdy byl ředitelem divadla Karel Konstantin, který si na paní Natašu vzpomněl a nabídl jí práci.
Šlechetné gesto. I když kdo ví, jestli jí tím zároveň nepřinutil, aby si ho vzala.
Toť otázka. Paní Nataša se ke Konstantinovi moc nevyjadřovala. Snad jedině o jeho alkoholismu.
Byl to pijan?
Ano. Jinými slovy, nebylo to šťastné manželství. Nicméně paní Nataša s Konstantinem zůstala až do jeho smrti v roce 1962. V roce 1951 přišla po dlouhé době nabídka natočit film. A hádejte od koho?
Od Jana Wericha. Nabídl golové roli Kateřiny a Cyrael ve snímku Císařův pekař, Pekařův císař.
Přesně tak. A víte, že tento film měl původně režírovat Jiří Krejčík a Kateřinu měla hrát Irena Kačírková? Ale po konfliktech s Werichem byl Krejčík nahrazen Martinem Fričem, který Krejčíkův materiál kompletně přetočil a vytvořil dvě verze filmu. Jednodílnou, která má 112 minut, a dvoudílnou, která má 86 a 69 minut.
Dvoudílnou verzi znám, dávají v televizi každý rok o Vánocích. Ale co ta jednodílná?
Ta byla určena pouze pro kina. Jestli ji někdy budou vysílat, to je otázka.
A vysoká jste?
No, dost.
A vdaná?
Nejsem.
No dobře. A prosím vás, jste mi vysoká asi tak, že si mohla dát hlavu na mý rameno?
Já nevím, jaká máte ramena.
Ramena? No široká.
A jak jste vysoký?
Jako topol.
A taky tak štíhlý?
Štíhlý jako topol. Jo. A musel by ten topol být spíš tak trochu jako buk.
Myslím, že paní Natašu nemohl lepší návrat na scénu potkat.
Bez pochyby. Opět se vrátila do Prahy a podařilo se jí získat angažmá u Jana Wericha v divadle ABC. Její poslední divadelní scénou byla Městská divadla pražská.
A co filmování?
V té době hrála hlavně role stárnoucích, optimistických žen s komediálním nadhledem a často i podivínským charakterem.
Ale i přesto, že v té době dostávala jen malé role, oživila svými výkony nejednu veselohru té doby, například komedii s Klikou nebo Fantoma Morrisville.
Postupem času začala natáčet i pro televizi. Jednou se mi paní Nataša svěřila, že televizi má ráda, protože je vděčná.
Připomeňte mi nějakou televizní roli paní Golové.
Tak například Nedobilová ze seriálu Sňatky z rozumu. Dokonce si zahrála i v prvním československém seriálu Rodina Novákova, kde stvárnila sousedku.
V prvním československém seriálu.
A v roce 1969 si po boku svých kolegyň Jiřiny Štěpničkové, Nelly Gajerové a mnoha dalších zahrála ve filmu Jiřího Hannibala Hvězda.
Po Hvězdě následovalo pár menších rolí. Asi poslední velký úspěch Nataše Golové přinesl film Zdeňka Podskalského, Drahé tety a já. O čem přemýšlíte, pane kolego?
Jak ten čas neúprosně utíká. Jako by to bylo včera, když jsem se s paní Natašou setkal poprvé. Ale pojďme dál. V roce 1969 přišla Nataša Golová o maminku. Její zdravotní stav se potom výrazně zhoršil.
Musela kvůli tomu odejít z divadla?
Z divadla odešla v roce 1971, potom byla nucena odejít do invalidního důchodu a veškeré své problémy začala řešit alkoholem.
Smutný konec takové herečky.
Počátkem 70. let podstoupila rozsáhlou operaci kyčelního kloubu.
Endoprotéza?
Přesně tak. Tehdy se v Československu s endoprotézami začínalo a aby byla operace úspěšná, musela zhubnout, což se jí moc nedařilo. Trpěla velkými otoky nohou.
Stěžovala si na svůj zdravotní stav?
Jediné, na co si paní Nataša stěžovala, byly ty nohy. Jinak byla se svým stavem smířená. Jak jistě víte, v roce 1974 byla natočena komedie, která se stala evergreenem českého filmu.
Drahé tety a já.
Ano. Paní Nataša mi vyprávěla, že jí natáčení dalo další sílu do života.
Tak tomu věřím.
Asi také víte, že se před kamerou po letech setkala se svým hereckým kolegou Svatoplukem Benešem, který si zahrál drogistu.
Naposledy spolu hráli v Pohádce Máje. To muselo být setkání. Po 30 letech opět spolu na place.
Když jsme drahé tety a já sledovali s paní Natašou v televizi, v dojetí a se slzami v očích si vzpomněla na chvíli, kdy se setkala s rozčarovaným Benešem, který nedokázal pochopit, jak ta krásná Helenka z Pohádky Máje mohla takhle zestárnout.
Nicméně film sklidil úspěch a paní Golové se dostalo opět uznání a respektu.
Pomoc! Pomoc! Lubiš, chytá! Pomoc! Pomoc! Vražda! Chytě ho! Lubič! Vrah! Vyloupili spořitelnu!
Paní Nataša dlouhá léta obývala dvougenerační byt v Praze na Janáčkově nábřeží. Jednou ze soucitu si k sobě nastěhovala podnájemníka Karla Tarnovského, který dělal nápovědu v divadle.
Myslíte, že důvod byla samota?
Určitě, ale nevyplatilo se jí to. Tarnovský byl sice rozvedený, ale po nějaké době se znovu oženil. S novou ženou měl dítě a paní Nataša se musela z neznámých důvodů vystěhovat.
Céda, lidská hamižnost nezná hranic.
Přestěhovala se do malé garzoniéry ve Štěpánské ulici číslo 4 v Praze. Bydlela v nejvyšším patře v domě bez výtahů. To nebylo ideální bydlení pro člověka, který trpí na nohy.
Nebydlela paní Golová přímo naproti restauraci u Šumavy?
Přesně tam bydlela. Paní Nataša byla v té době smutná, opuštěná paní, která se skoro s nikým nesetkávala. Veškerý čas strávila doma nebo v té hospodě, kde utápěla žal v alkoholu.
Přátelé se k ní otočili zády.
Dalo by se to tak říct. Jediný, s kým se stýkala, byl její bratr Ivan a neteř Kateřina.
Natáčela ještě něco?
V té době jsem tam hrála pro televizi a nějakou malou roli ve filmu. Její poslední filmovou rolí byla roku 1981 důchodkyně Anička v dramatu Jaroslava Balíka Konečná stanice.
Ten film si nějak nevybavuji. O čem byl?
Děj se odehrává v domově důchodců a popisuje vztahy mezi jeho obyvateli.
Počkejte, už si vzpomínám. Paní Golová tam hrála takovou protivnou starou bábu. Promiňte.
Ne nic. Ten film byl vlastně předzvěstí hereččina dalšího osudu. V průběhu 80. let se zdravotní stav paní Nataši výrazně zhoršoval. Hlavně artróza, kterou trpěla. Špatně se jí chodilo. A tak byla přestěhována do domova důchodců v pražské Krči.
Dívka ze zámožné rodiny, která se stala národem milovanou herečkou, zakončila svůj život v domově seniorů.
Několikrát jsem tam za ní byl. Myslím si, že pro ní domov důchodců byl také určitá úleva. Peněz ubývalo, přátel bylo stále méně a ona se nezbavila závislosti na alkoholu. Domov byl její jediná jistota. Tam se oni aspoň dobře starali.
Jste si tím jistý?
Víte, opuštěný člověk občas potřebuje nějaké to teplé slůvko, lidskou vlídnost. A ona ji postrádala strašně dlouho.
Zemřela v roce 1988 v 76 letech.
I když její život nebyl vždy procházkou růžovou zahradou, všechny filmy, které natočila, baví, těší a rozesmívají dodnes.